რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები. მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიყვარს ეს ლიტერატურული გადაცემა. ჩვენს გადაცემაში არის რამდენიმე რუბრიკა და დღეს ჩვენ ავამოქმედებთ ერთ-ერთ პოპულარულ რუბრიკას, რომელსაც ქვია პრემია. ამ შემთხვევაში ჩვენ ლაპარაკობთ მსოფლიო ლიტერატურულ პრემიებზე, ესა ნობელის პრემია, ესა პულიცერის პრემია, ესა ბუნებრივია კონკურის პრემია, მაგრამ ეს ამავე დროს არის მეანის ინგლისის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრესტიჟული პრემია, მანის ბუკერის პრემია. როდესაც 1991 წელს გაიცა ბუკერის პრემია, იგი მიეცა სალმან რუშდის შესანიშნავ რომანს, ეს იყო მისი მეორე რომანი, შუაღამის შვილებს, რომელსაც განვიხილავთ დღევანდელ გადაცემაში და დღევანდელ ჩვენს საუბარს სწორედ ამ შესანიშნავ ბრწყინვალე რომანს მიუძღვით. მაგრამ ამავე დროს, ამის შემდეგ ბუკერის პრემია აღნიშნა თავისი 25 წლის თავი და მაგ დროს გაჩნდა იდეა ამ 25 წლის განმავლობაში რომ 25 წიგნი დაჯილდოვდა იმათ შორის საუკეთესო რომელი იყო და ამ ბუკერების კონკურსში, ასე ვთქვათ, გამარჯვა ბუკერის კონკურსში გამარჯვა სალმან რუშდის ამ რომანმა. დავიწყოთ იმით, რომ ეს წიგნი ბევრ სხვა წიგნს გავს, მაგრამ არც ერთი წიგნი მას არ გავს. აი, რითი გავს შუაღამის შვილების სხვა წიგნებს? ჯერ ვთქვათ, რომ მას ჰყავს მთხრობელი პირველ პირში, რომელიც 30 წლისაა, ძიმეთ არის ავად და 31 წლის გახდება თუ არა, ჯერ კარგად ცნობილი არ არის და რო გახდება, მერე დიდხანს გაატანს თუ არა, ესე ცნობილი არ არის. მართალია, მას სალემი ჰქვია, მაგრამ და არ ქვია თქვათ ერთასოიანი სახელი, მაგრამ მისი ასაკი და მისი სიკვდილის სავარაუდო ასაკი, მისი თხრობის დაწყების ასაკი 30 წელი და 31 წლის რომ უნდა შესრულდეს, როგორც იოზეფ კ, რა თქმა უნდა, იგი მას აახლოებს პროცესის პერსონაჟთან. რა თქმა უნდა, გარდა ამისა, ეს არის წიგნი დაწერილი იმის გამო თითქოს, რომ მთხრობელი შეიძლება წუთი-წუთზე მოკვდეს, ამიტომ მას ჰყავს თავისი მსმენელი და იგი ცდილობს, რომ მოასწროს, ასე ვთქვათ, გარკვეულად ეს გვაგონებს, რა თქმა უნდა, შესანიშნავ შეხარზადეს, ისე როგორც ეს გვაგონებს მაგალითად ისეთ ბრწყინვალე ავტორს, როგორც მარსელ პრუსტი, სადაც მთხრობელი მარსელი ასევე ცდილობს, რომ სანამ მოკვდება, მანამდე მოასწროს დაკარგული დროის მოძიება და გახსენება. და ამავე დროს ეს წიგნი შესანიშნავად გავს, ძალიან გავს იმ ყველაზე უფრო მთავარ წიგნებს კაცობრიობის ისტორიაში, რომელთაც ეფუძნება ხოლმე დიდი რელიგიები, მაგალითად სახარებას, იმიტომ რომ მთხრობელი ძალიან ძალიან წააგავს მაცხოვარსაც, ისე როგორც წააგავს ბუდას, მასე ძახიან კიდევაც ბუდას ხანდახან და სხვა. ეს არის წიგნი, როგორც ხვდებით, პოსტკოლონიური, ანუ ინდოეთი ბრიტანული კოლონიის შემდეგ, კოლონიზაციის შემდეგ. ეს არის წიგნი პოსტმოდერნისტული და ეს არის წიგნი, რომელიც დაწერილია მაგიური რეალიზმის ევრო ან აზიური ვერსიით. აზიურს იმიტომ ამბობ, რომ რა თქმა უნდა ინდოეთი მთავარია ამ წიგნში, ევროპას კი იმიტომ ამბობ, რომ რა თქმა უნდა ევროპული თვალი განსაკუთრებული არის ამ წიგნში. ეს არის ევროპელი კაცი, რომელიც ამავე დროს ინდოელი კაცია, რომელიც ამავე დროს პაკისტანელი კაცია, რომელიც ამავე დროს ინდო-პაკისტანური, ანუ ყოველ ადრინდელი ძველი დიდი ინდოეთის შვილი გახლავთ, იგი არის შვილი ინდო-პაკისტან ბანგლადეშისა და გარკვეული წესით მიმდებარე რამდენიმე ქვეყნისა. ძალიან ძალიან საინტერესო წიგნი, ძალიან საინტერესო სიუჟეტით. ერთხელ მე ბევრჯერ მითქვამს და თქვენს შესანიშნავად იცით ძვირფასო მსმენელებო, რომ მარსელ პრუსტმა თქვა, რომ არიან ადამიანები, რომელიც წიგს აიღებენ ხოლმე და ბუნების აღწერა ან რამე ისეთი რო იქნება, რომელიც შინაარს არავითარებს, ან სწორედ გადაფურცლებენ ხოლმე და ასეთებო ჩემი წიგნი ხელში არ აიღოთ, იმიტომ თავიდან ბოლომდე გადაფურცლება მოგ მიწევთო ზუსტად ასე აი ესეთები არიან დოსტოევსკის რო კითხულობენ იმიტომ მასთან გადასაფურცდი ადგილები არ არის იმიტომ რომ როგორც აბრალებენ ხოლმე დოსტოევსკის მას არ უყვარს ან არ შეუძლია ეს რო არ შეუძლია ზანასასილოს ხოლმე სერიოზული ბრალდება და არ შეუძლია თითქოს ბუნების აღწერა მე ვფიქრობ რომ მას უბრალოდ ადამიანი იმდენად აინტერესებს და სხვა რამისთვის არ ეცალა მაგრამ არიან წერლები რომელთა ამის გარეშე არ შეუძლიათ. აი ვისაც ასეთი რამების გადაფურცლა უყვარს, მას სალმან რუშდის წიგნი არ თქვა და არც ერთი წიგნი ხელში არ უნდა აიღოს, არც ეს, არც ეშმაკისული აიები, იგივე სატანური ლექსები, არც ფლორენციელი ჯადოქარი, არც ერთი, იმიტომ რომ საერთოდ ამ მანერით წერს იგი, ძალიან ძალიან შორს ვართ ხოლმე სინამდვილისაგან, როდესაც მოყოლას იწევს. და იმისთვის რომ კითხები ცოტა იყოლდიოს დაძაბულობაში, მას არ ძალიან საინტერესო ხერხი არჩეული სწორედ ამ რომანში. აქ მთხრობელი როგორც გითხარით პირველ ყვირში იყო, მაგრამ მეორე კაციც არსებობს, მეორე ქალი არსებობს, სახელად პადმა, რომელსაც უყვება ამ ამბავს. და ეს პადმა თავისი ჩარევებით, განსხვავებით მაგალითად მარსელისგან, რომელიც უყვება თავის ამბავს, მაგრამ მას არ აყავს არავინ, ვინ ჩაერევა და ვინც ეტყვის, რომ ეს არ არის საინტერესო და ამას კი და იმას არ ყვები. პადმა ერევა ხოლმე და სწორედ ამ ჩარევებში არის მთელი ეშხი ამ რომანისა, იმიტომ რომ პადმა ერევა ისეთ ადგილას, რომელიც მას არ ესმის, იმიტომ მას გონია, რომ აქ იქნება სწორხაზოვანი შინაარსი. მაგალითად, კაცი ყובה, რომ აი ეს კაცი იყო და მისი ცოლი იყო ორსულა და კიდე ჩემი იყო და იყო ორსულა და აი მერე მე დავიბადე და მაგრამ ამბობს რომ ილაპარაკე დედაშენზე, ილაპარაკე მამაშენზე, იმ ვიღაცა კაცზე და იმის ცოლზე, რატომ ლაპარაკობს? არ არის საინტერესო. იმიტომ რომ მან არ იცის რომ სწორედ ეს არის საინტერესო. და ყველაზე მაგარი არის ის რომ ამ თხრობაში ავტორი, ანუ უფრო თხრობები არასოდეს ასე ვთქვათ, არ დასცინის თავის კითხულს და მით უმეტეს არ დასცინის პადმას. თუმცა კი ირონია რა თქმა უნდა საგრძნობია, იმიტომ რომ პადმა საინტერესებს კიტრი, რომელიც მის ჯიბეში დევს, არ ხვდება ყველა ალბათ რა იგულისხმება და ამას კიდე კიტრისთვის არცალია, იმიტომ რომ ამბები აქვს მოსაყვანი. ხოლო პადმა გაბრაზდება ხოლმე ამის გამო. საერთოდ სექსუალობის ასეთი ტიპის გამოვლენები ცოტა მოულოდნელი არის, შესაძლოა ევროპელი მკითხველს, მაგრამ ქართველი მკითხველისთვისაც საკმაოდ მოულოდნელი არის, მაგალითად ის პასაჟი, რომელსაც პერსონაჟი იხსენებს დედა როგორ დედამისი რო დაინახა, როგორ მასტურბირებს, ეს რა თქმა უნდა შოკის მომგვრელია და ჩვენთვის სულად მოულოდნელია. ბევრი რამ ინახავს მე ქართულ ლიტერატურაში, ალბათ მალე ასეთებიც იქნება, მაგრამ ჯერ ასეთი არ ვინახავს, რაც მართალი მართალია. და ეს რა თქმა უნდა შოკის მომგვრელი ასეთი დეტალებია, სწორედ რომელმაც გააღიზიანა ძალიან ინდოეთი, იმიტომ რომ ციგნს ჰქონდა ძალიან დიდი წარმატება, მსოფლიო წარმატება. ამერიკაში ამერიკულმა ჟურნალებმა და გაზეთებმა ცაში აიყვანეს. ბრიტანეთში როგორც გითხარით სამჯერ მისცეს ბუკერი, თუმცა ბრიტანულ პრესაში ზოგიერთი შენიშვნა რა თქმა უნდა გამოითქვა, იმიტომ რომ დიდი ბრიტანეთი დახტოვანებული არც ეს წიგნი არ არის, საერთოდ მე დიდი ინდური წიგნი, რომელიც ბრიტანული კოლონიალიზმით იყო დახტოვანებული, ჯერ არ მინახავს და არც ვაპირებ, მე მგონი ვერც ნახავ, იმიტომ რომ ასეთი რამ ალბათ არც უნდა არსებობდეს. თუმცა მე არასოდეს არ დამოიწყდა თვითონ რომ ჩავედი ინდოეთში, დავხვდა ტაქსი და ტაქსის მეოწოდე სიგარეტი, იმიტომ რომ ყველა ეწეოდა და მეც ვეწეოდი მაშინ და მეოწოდე სიგარეტი და მკითხა ბრიტანელი ხომ არ ხარო? თორე უთხარ რა ვარ ბრიტანი, მხოლოდ მაშინ გამომართვა. ეს უკვე ბევრჯერ მითქვამს მე და ამას გაზეპირებინეთ, იმიტომ რომ ეს ასეთი ქვეყანაა, რომელსაც თავისი კოლონია არ დაავიწყდა არასოდეს. იქაც არიან რა თქმა უნდა ინგლისის მოყვარულები, არ ვიცი ახლა რუსეთუმეს კვალობაზე ინგლისეთუმე როგორ ჟღერს, მაგრამ ინგლოფილები, ანგლოფილები იქაც არიან, მაგრამ არიან ისეთივე უმცირესობაში როგორც საქართველოში. რომ იქ მილიარდიან მოსახლეობაში ეს უმცირესობა რამდენიმე ასეული მილიონი შეიძლება იყოს, ასე რომ ეს გასაკვირი შეიძლება არ არის. კლაცოტანიც არ არიან ალბათ. საქმე ის არის, რომ ამ რომანში ისეთი ამბები ხდება, რომლის დაჯერება სულიად წარმოუდგენელია. ამიტომ ეს მაგიური რეალიზმის რომანია, წარმოუდგენელი ამბავია, მაგრამ ისეთივე წარმოუდგენელია, როგორც ისტორიის ის მოსახმევი, რომელმა როცა ისტორია მოუხვია 1947 წლის 15 აგვისტოს. ეს არის ინდოეთის დამოუკიდებლობის ოფიციალური გამოცხადების დღე. 1947 წლის 15 აგვისტოს ღამის 0 საათზე, ანუ შუა ღამეზე, როდესაც 15 აგვისტო თენდებოდა, აი პირველ წამს ამ დღის კათენების დადგომის, ჯავახარლალ ნერუმ მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა ინდოეთის დამოუკიდებლობა. ეს შეთანხმებული იყო დიდ ბრიტანეთთან, ბრიტანეთმა ნელ-ნელა გადააბარა საქმეები და აი ამ მშვენიერ დღეს გამოცხადდა ეს დამოუკიდებლობა. რომანში სწორედ იმ მომენტში, იმ წამს, როცა ცხადდება ეს დამოუკიდებლობა, რამდენიმე ოჯახი ემზადება თავისი ბედნიერებისთვის, თავისი პატარა ბედნიერებისთვის, ბავშვი უნდა დაიბადოს ერთ-ერთ კლინიკაში, ბომბეიში, კარ კლინიკაში, მშობიარობენ ძალიან გამოსული და მდიდარი ოჯახის შვილი და არც ისე მდიდარი ოჯახის შვილი, თუმცა იქ ისეთი გარემოებები არსებობს, რომ გასაგები ხდება, რატომ იყო ეს ადამიანი მაგ საავადმყოფოში, რატომ მშობიარობდა სხვა ადამიანიც. ეს ძალიან გავს იმ საკითხს, ზოგიერთი რო არკვევს, სამხანაგი სტალინი რატო სწავლობდა გიმნაზიაში, თუ კი იქ მარტო წარჩინებულთა შვილები სწავლობდნენ. ამ კითხვას თავისი პასუხი აქვს, ისე როგორც იმ კითხვას, თუ რატომ მშობიარობდა მაგალითად ვინი ვილკის შვილი ამ სამშობიაროში, თუ კი იგი ჩვეულებრივი უბრალო ქუჩის მომღერალი იყო და მისი ცოლის მოცეკვავე იყო და მომღერალი და მეტი არავინ. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ბავშვი სინამდვილეში ამ ვილისა არ იყო, ბავშვი სინამდვილეში იყო ინგლისელი მიწათმფლობელის და ბინათმფლობელის სახლობელის და ასე შემდეგ. კინაღამ მთელი ბომბეის პატრონის, იმიტომ მისი წინაპარი არის ის, ვინც ასე ვთქვათ ბომბეის გაბომბეებას შეუწყო ხელი ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნიდან, უილიამ მეთფოლდი, რომელიც სინამდვილეში არის მამა იმ ბავშვისა, რომელიც ამ დღეს უნდა დაიბადოს. და ამავე დროს ძალიან ტრადიციული და ძველი ქაშმირიდან მომდინარე ოჯახშიც იბადება ბავშვი. აი ამ ოჯახის შვილი ილაპარაკებს მთელი წიგნის განმავლობაში და როდესაც თავის დედაზე და მამაზე ლაპარაკო, სატუმღაც უნდება ხოლმე იმ მომღერალზე და მის მოცეკვავე ცოლზეც ილაპარაკოს. იმიტომ რომ სამშობიაროში რაღაც მოხდა. რაღაც მოხდა დაახლოებით ისე, როგორც ხდება ეს ინდურ ფილმებში, როგორც ხდება ლათინურ სერიალებში, როგორც მალე მოხდება ქართულ სერიალებში, როგორც მოხდა თურქულ, რუსულ, აი ეს ყველანაირ სერიალში ხდება ხოლმე. ეს გახლავთ ბავშვის გამოცვლის თემა. მაგრამ თუ კი სხვაგან ბავშვის გამოცვლის თემის უკან დგას ყველაფერი გარდა კომუნიზმისა და სოციალიზმისა, აქ ყველაფერი ამის უკან დგას, ამხანაგი ლენინი, ამხანაგი კომუნისტური პარტია და ასე შემდეგ. და ამხანაგი ვინმე როჯერი, რომელიც არის კომუნისტი და რომელსაც ეზიზღე, აი პათოლოგიური ეზიზღე აქვს მდიდრების მიმართ. აი მას მიაჩნია, რომ მდიდრებმა და ღარიბებმა უნდა გაცვალონ ადგილები. ანუ მას მიაჩნია, რომ ასეც უნდა მოხდეს. ანუ რევოლუცია ეს არის მისი აზრით, რომ მდიდრები ღარიბდებიან და ღარიბდები მდიდრდებიან. ასე ვთქვათ, სამართლიანობა კი არ დადგება ყველასთვის და ბალანსი, არამედ ისინი წაიქცევენ და ესენი აღზრდებიან. ძირს ნიკოლოზ მაღლა მუშა უსათუოდ იქნება, აი ეს არის ასე ვთქვათ მისი პრიმიტიული იდეა. ეს არის ტერორისტი კომუნისტი და სერიოზულად განწყობილი ადამიანი. არსებობს ქალი, რომელსაც ეს კაცი უყვარს, რომელიც თავს გაწირავს და ამას ჩაიდენს გამოცდის ბავშვებს და მდიდარ ოჯახში ჩადებს ხარიბ ბავშვს და ბედს გაუცმის ბავშვებს და ხარიბი ოჯახის ბავშვი აღმოჩნდება მდიდარ ოჯახში და მდიდარ ოჯახის ბავშვი აღმოჩნდება ხარიბ ოჯახში და გაიზრდება ისეთი, როგორიც არ უნდა გაზრდილიყო არცერთი ბავშვი, ანუ გაიზრდება ბოროტი. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს ბავშვები სანამ დაიბადებიან, მანამდე Times of India, ესეთი დიდი გაზეთი, რომელიც მოიხსენება დღესაც გამოდის და ინდოეთის მთავარი გაზეთია, კერძოდ მისი ბომბეის გამოცემა, აპირებს, რომ 1947 წლის 15 აგვისტოს პირველ წამს დაბადებულ ბავშვს მიუძღვნას სპეციალური ჯილდო და დიდი ფოტო თავისი გაზეთის პირველ გვერდზე, რომელიც არის A1 ფორმატის გაზეთი. ახლა დღეს ასეთი გაზეთები თითქმის აღარ გამოდის საქართველოს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ვისაც Financial Times-ი უნახავს, ან ვენესუელები ხართ და კომუნისტის ფორმატი გახსოვთ, ან პრავდის, ან ინვესტის და ასე შემდეგ, კლას ფუტბოლ ჰოკეის არა, აი იმათ გეხსენება დღეს დიდი A1 ფორმატის გაზეთები და ისე მეაპირებდა Times of India, რომ პირველ გვერდზე გამოექვეყნებინა ბავშვის პორტრეტი და დედის, ბედნიერი დედის. პირველმა იმშობიარა სწორედ იმ ოჯახმა, რომელიც თიდარი ოჯახი არის და ზუსტად 12 საათი შესრულდა თუ არა და ბავშვმაც ინდოეთის დამოუკიდებლობა გამოცხადა. ჯავახალ ნერუმ გამოაცხადა, რომ ძველი ქვეყანა წავიდა, ახალი ქვეყანა დაიბადა და მთელს ინდოეთში გაისმა ყიჟინა. ამასობაში არ კიდე ბავშვია დაიკრავლა თუ დაიბღალა და გაისმა ხმა, თუმცა ცოტა დააგვიანა ხმის ამოღება და მამამის ხელიდან გაუვარდა სკამი. ეს სკამი დაეცა ფეხის ცელა თითზე, მოსტეხა ეს თითი, იმიტომ ძიმეს ხამი იყო და როდესაც ინდოეთმა დაიბღავლა სიხარულით, ამ მომენტში აჰმედ სინაიმ დაიბღავლა სიმწრით, რომელიც სიმწარეც აღმოჩნდება ისტორიული სიმწარე. საქმე ის გახლავთ, რომ ამ რომანში ინდოეთის დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობის წამს დაბადებული ერთი ბავშვი და როგორც მე გაირკვევა ყველა ბავშვი, ვინც მაგ დროს დაიბადა, არის თურმე ერთმანეთთან დაკავშირებული. აქ იწყება მაგია. იცით, საქართველოს იმდენჯერ აქვს დამოუკიდებლობა, ხან მოპოვებული, ხან გამოცხადებული, ხან ნამდვილი, ხან არანამდვილი, ხან რეალური, ხან ყველას მიერ აღიარებული, ხან არავის მიერ აღიარებული. იმდენჯერ, რომ იქნებოდა საინტერესო ვინმე ჩვენს მწერალს ერთმანეთთან დაეკავშირებინა ადამიანის ბედი და ქვეყნის ბედი. მაგრამ ასეთ იდეამდე ჩვენ არასოდეს არ ვისულვართ. პრინციპში ასეთ იდეამდე არც არავინ არ მივიდა, არავის არ დაებადა. ეს სულიერ გენიალური იდეა თავში, რომ მოდი გავაჩინოთ ადამიანი, რომლის ბედი იქნება კიდევაც მისი ქვეყნის ბედი. რა თქმა უნდა, ბევრი წიგნი არის დაწერილი ისეთი, როცა ადამიანის ხვედრის მიხედვით მისი ქვეყნის ხვედრი იგულისხმება. მაგალითად, თარა შემხვარის სახეში, რა თქმა უნდა, ეს წასული საქართველო, რომელიც მოკდა იმ დროს, როცა სხვისი საქართველო იღვიძებდა, არის გამოხატული. მაგრამ აი ეს იდეა, რომელიც განახორციელა ასე ლამაზად, მაგიურად და ძალიან ძალიან საინტერესოდ განახორციელა სალმან რუშდიმ, რა თქმა უნდა, სულიად მოულოდნელი იყო. მან თქვა, რომ ეს ბავშვები, რომელიც შუა აღამის დაიბადა, იმ წამში დაიბადა, როცა ინდოეთი დაიბადა, როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, ეს ბავშვები, რა თქმა უნდა, არიან დაკავშირებული ამ ქვეყანასთან. ამიტომ ამ ბავშვებს უნდა შევხედოთ და გავიგებთ, რა მოხდება ინდოეთში. თუ უფრო ღრმად გავყვებით ამ მეტაფორას, თუ ეს მეტაფორა, ოღონდ ეს რეალიზებული მეტაფორა, იმიტომ ეს ბავშვები ნამდვილად დაიბადნენ და მათ შორის კავშირიც არსებობს, მათ შორის ტელეპატიური კავშირიც არსებობს ამ რომანის მიხედვით. თუ ამას ყველაფერს ღრმად მიყვებით და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბავშვები ერთმანეთში გაცვალეს, მაშინ ირკვევა, რომ ინდოეთის ზუსტი ბედის ამსახველი რახან სწორედ ამ ოჯახს მოუწია, ვისაც შეუცვალეს ბავშვი. ზუსტი ბედის ამსახველი არის არა სინაების ოჯახი და არა ჩვენი მთხრობელი სინაი, არამედ ის ადამიანი, რომელსაც უფრო გაცილებით უფრო ინდური სახელი ჰქვია, რომელსაც ჰქვია შივა და რომელიც სინამდვილეში არის ნასიმისა და აჰმედის შვილი, აჰმედ აზიზისა და ნასიმ ღანის შვილი, ნასიმის შვილი. და აი ამ შესანიშნავ ოჯახში დაბადებული ბავშვი სამწუხაროდ სხვის ხელში აღმოჩნდა, ქუჩაში გაიზარდა და გამოროკდა და სულ სხვანაირი გაიზარდა. სინამდვილეში მისი სახელი, როგორც გითხარით, არის შივა, ეს ინდუისტთან გაცილებით უფრო ღრმა კავშირშია ბუნებრივია სახელის მიხედვით და მისი სახელის მიხედვით ჩვენ ხვდებით, მისი ხასიათის მიხედვით ხვდებით სინამდვილეში ინდოეთს რა დაებედა თავისი დამოუკიდებლობით. ომები, რა თქმა უნდა, ომები. აქ არის რამდენიმე უბედურება. ჩერეთი, ინდოეთი, პაკისტანი, ბანგლადეში ეს ერთი ხალხია. მაგრამ ამ ერთ ხალხს აღმოაჩნდა სხვადასხვა მიმართულება. განსაკუთრებით კი ინდუსებსა და მუსლიმებს შორის იყო ღრმა და სერიოზული უთანხმოება და ამ უთანხმოებას, ესე იგი, ერთიანი სახელმწიფოთ ისინი ვერ შეხვდნენ და პაკისტანმა ცოტა უფრო ადრეც კი გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. შემდეგ ინდოეთმა იზრუნა და პაკისტანს მოაძრო, ასე ვთქვათ, ეს ნაწილი, რომელიც ასევე არ იყო მუსლიმური და ასე გაჩნდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უღარიბესი და უგაჭირვებული ესი ქვეყანა ბანგლადეში ინდოეთის დახმარებით, ბუნებრივია. ჩვენ ყველაფერი ეს გვახსოვს. ჩვენ როდესაც ვკითხულობთ ამ წიგნს, ჩვენ ვართ ბედნიერი, თაობა ბევრი სხვი ბედნიერი, იმიტომ რომ ჩვენ მოვესწარით მსოფლიო ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტებს. დღეს ახლა ამდენი სახელმწიფო ვეღარ გაჩნდება და ვერ დაიბადება და ამდენი უბედურება იქნება. თუ პროცესი მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის უკვე რაც მოხდა, დეკოლონიალიზაცია, აფრიკის ქვეყნების დაბადება, უამრავი სახელმწიფო გაჩნდა, გაერო ფაქტობრივად ხელახლა და ჩვენ თვალწინ ჩამოყალიბდა, ის კი არა ფიფაც კი ჩვენ თვალწინ ჩამოყალიბდა, იმდენად გაიზარდა 20 ქვეყნიანი, ასე ვთქვათ, კომპენდიუმიდან იმდენამდე, რომ ახლა 48 ქვეყანა იქნება მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენი ერთ დღეს, ახლაც არ არის ცოტა და ასე შემდეგ. მე იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ამას ყველაფერს მოესწარით, ეს ბავშვები ამას მოესწარით. თხრობა კი იწყება ქაშმირიდან. თხრობა იწყება იმ ადგილიდან, სადაც არის, ანუ როგორც ხედავთ, სინამდვილეში, როდესაც დგება საკითხი, ვინ არის ნამდვილი ინდოეთი, ის რაც არის გენეტიკურად თუ კულტურულად, ის რაც არის ბუნება თუ ის რაც არის კულტურა, აქ ბუნებრივია პასუხი ძალიან რთული არის და სალმან რუშდის პასუხი არის, რომ ინდოეთი კულტურაა და არა გენეტიკა. იმიტომ რომ იგი ამ ამბავს ისე ყვება, რომ სინაის ამბავი აინტერესებს მას, სინაის შთამომავლობა აინტერესებს, აზიზებისა და სინაების შთამომავლობა აინტერესებს, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ამ გვარის არ არის. და რო არ არის, ეს გამოჟღავდება იმიტომ რომ საავადმყოფოში აღმოჩნდება ჩვენი ერთ დღეს დაემტრობა და დაილეწება და საავადმყოფოში აღმოჩნდება სისხლი დაკარგა ბევრი და სისხლი გადასასწრული და ექიმი მშობელს უსვამს ბუნებრივ შეკითხვას, რომლის სისხლი აქვს შვილს. ერთ აქვს პირველი ჯგუფი, მეორე აქვს მეორე ჯგუფი და ბავშვს არ აქვს არც ერთი არც პირველი და არც მეორე ჯგუფი, სულ სხვა ჯგუფის სისხლი აქვს და თან სხვა რეზუსის და ეს გააკვირვებს. აი, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. რა თქმა უნდა, თუ ერთ-ერთი მშობელი ადგილზეა, შეიძლება სხვა ჯგუფის სისხლი ჰქონდეს, მაგრამ თუ კი რეზუსით განსხვავებულია, ეს ირკვევა, რომ თურმე არც ერთი მშობლის არ არის და ვერც ერთი ვერ გადაუსხამს სისხლს. ამათი არ არის ეს ბავშვი. და სულ მალე ამას მოყვება აღიარება. ის ქალი, რომელსაც ხვაჩურის მერი პერეირა ჰქვია, ის ქალი, რომელმაც კომუნისტის საქმროს ხათრით და ის კაცი დაიღუპა ბუნებრივია და ის ქალი ამ თავის გმირობას, თუ ეს გმირობა იყო, ვერაფერსთან ვერ დაიწყება ხელს პირიქით, მთელი ცხოვრება ნანობდა ამას მერი პერეირა. მარი პერეირამ გააკეთა ეს ამბავი და ჩვენი დღეს აღიარა მან, ეს ასე ხნა. საქმე ის არის, ის ამ ოჯახში ცხოვრობს, იმიტომ მან ვერ გაუძლო თავის ცოდვას და გაყვარ ამ ცოდვას ბოლომდე და იმ ოჯახში წავიდა, სადაც ბავშვი გამოცვალა და ფაქტობრივად მისი მეორე დედა და მისი ძიძა და მისი აღზრდილი გახდა და ჩვენი დღესაც მან აღიარა. ამას მოყვა ძალიან მოულოდნელი განვითარება. მამამ ეს ბავშვი იმ წუთას მოიძულა, აი ერთ წუთში. ჩვენ არ ვიცით, ახლა ფსიქოლოგებმა უკეთ იციან ალბათ ვიზე როგორ მოქმედებს ასეთი ამბები, მაგრამ ვინაიდან მსოფლიო ლიტერატურაში ასეთი რამე მინახავს და ყველას მინდა ახლა შევახსენო ასეთი ამბავი, იქაც მყისიერი იყო მამის რეაქცია. როდესაც ელმარ ეკდაილ ელმარ გალმარე გდალმა. როდესაც მან გაიგო გარეული ხში იბსენის პიესაში, როდესაც იალმარე გდალმა გაიგო, რომ მისი შვილი, მისი და გინას შვილი ჰედვიგი, მისი შვილი არ არის და სინამდვილეში სხვა ადამიანის შვილი, მისი ცოლის კი არის, მაგრამ მისი არ არის, წამში მოიძულა. მიუხედავად იმისა, ეს ბავშვი მან გაზარდა, მან მოიყვანა ამასაკამდე და ყველაფერი და უყვარდა სიგიჟემდე და როგორც მერე გაირკვა თურმე კიდევ უფრო უყვარდა იმის მერე, როცა გაიგო ეს ამბავი, მაგრამ იმ წამში, როცა გაიგო, რომ ისი არ არის, როგორ ჩანს, ნახავსა მოთხოვნილება არის თეატრალურ ჟესტზე ასეთ დროს. როგორ ჩანს, ასეთ სტრეს ადამიანი რაღაცნაირად პასუხობს ხოლმე და განსხვავებული არის მამაკაცისა და დედაკაცის მოქმედება ამ შემთხვევაში. ეს მე აშკარად მინდა და უტოვო სპეციალისტებს, მე თვითონ ამაში ვერ ვთქვი, მაგრამ ლიტერატურა მკარნახობს, რომ როგორ ჩანს, დაკვირვება მწერლებს აჩვენა, რომ კაცების რეაქცია განსხვავებულია და აი განსხვავებული რეაქცია აჩვენა და იმ წუთს და თავშიც კი მოკიდა ხელი და ასე აგდებს სახლიდან გააქტო გააძევა სახლიდან ბავშვი, რომელიც რა თქმა უნდა არაფერში დამნაშავე არ იყო, ის გამოცვალეს და ჭიპლარი გადაჭდეს და გამოცვალეს, ის წარმოდგენა არ ჰქონდა, ის გაიზრდებოდა იმ ოჯახშიც, ამ ოჯახშიც, დედამისი მართალია იმ წუთას გარდაიცვალა, მამამისი მართალია ინგლისში გაიქცა, მაგრამ ის მამა, რომელსაც თავისი შვილი ჰგონია და რომელიც გადაყვა სხვა შორის მამიტა სიკვდილს გადაყვა, მისი ქმარი ვინკი მოკვდა ძალიან მალე, ასე რომ შივა ქუჩაში გაიზარდა. შივას ჩვენ მალე გავიცნობთ ამ წიგნში. საქმე ის არის, რომ ბავშვი ჩვენი მთხრობელი გაიზარდა და ჩვენი დღეს აღმოაჩინა, რომ მის ცხვირს სპეციფიკური მაგიური თვისება ჰქონია. ცხვირი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ნაწარმოებში. საერთოდ ეს ნაწარმოები იწყება ცხვირით. მე ძალიან წუხვა, რომ თარგმნელმა ერთ ადგილას ვერ იცნო მსოფლიო ლიტერატურის დიდი შედევრი და მოგახსენდა, რომ ამ ცხვირთან ლაპარაკის დროს ახსენა ფრანგული ტერიტორია ბერგერაკი. და მეწყინა ძალიან გული დამწყდა, რომ არ ცოდნია სირანო დე ბერჟერაკის ამბავი ცხრილთან დაკავშირებით. საერთოდ პირველი ვინც უნდა გაგახსენდეს სირანო დე ბერჟერაკია, მეორე გოგოლია, არის ახლა ცხრილი ძალიან სერიოზული ელემენტია მსოფლიო ლიტერატურაში და ბერჟერაკული ცხრილის პატრონი რომ არის, ამით უნდა ეცნოთ ბავშვი ძალიან დიდი ცხრილით დაიბადა. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ბედის უკუღმართობით თუ დამთხოვით ისე მოხდა, რომ ორივე ბავშვს დიდი ცხრილი უნდა ჰქონოდა, იმიტომ რომ იმ ბავშვის ბაბუას, რომელიც თავისთავად ვინც ჰქონია, მოკლედ ვის ოჯახშიც იზრდება, იმათ ბაბუას ჰქონდა უდიდესი ცხრილი და 1915 წელს ეს ცხრილი ხელობის დროს დაარტყა და გადმოუვარდა მას სამი წვეთი სისხლი და რამდენიმე წვეთი ცრემლი სიმწლისგან. ისეთი სიცივე იყო, რომ ეს წვეთები სანამ დავარდებოდნენ, მანამდე გაიწკარუნეს, იმიტომ რომ გაიყინა მანამდე და ამიტომ მან თქვა, რომ გადმოვარდა სამი წვეთი ლალი და სამი წვეთი ბრილიანტი, ანუ ცრემლი და სისხლი გაიყინა. და იმ წუთას დაიფიცა, რომ არასოდეს იგი ცხრილს და თავს არ დასცემს რამლა მიწაზე, არც ღმერთის და არც ადამიანის საპატივცემულა. მაშინ ერთდროულად ორი ღირებულება მოკვდა, მაშინ მოკვდა ღმერთი და მაშინ მოკვდა ევროპა, სადაც 5 წელი ჰაიდელბერგში ისწავლა ექიმობა და ჰაიდელბერგული იდეებით იყო ჩამოსული იქ ძალიან სერიოზულ გერმანელ ახალგაზრდებთან ჰქონდა კონტაქტი. კერძოდ, ასე ვთქვათ, მორევოლუციო ელემენტებთან, რომელთაგან ერთი ჩამოვიდა და ინდოეთში, იმიტომ ჩამოვიდა, რომ ტყაში თავი დაეხრჩო. ამ ტბას ყავს თავისი მენავე თაი. მოკლედ ეს არის წიგნი, რომელშიც უამრავი პერსონაჟია, უამრავი ამბავია. ინდოევრებმა კრიტიკოსებმა გააკრიტიკეს, რომ ძალიან ბევრი წვრილმანია და ინდოეთზე ძალიან წვრილად არის ლაპარაკი, არ არის ამის ღირსიო, მაგრამ არ არის მართალი. ბევრი რამის თქმა შეიძლებოდა ამ წიგნზე, მაგრამ ერთი რაც მახარებს, ეს არის, რომ გვაქვს შვენიერი ქართული თარგმანი, მიუხედავად ჩემი გამოთქმული ერთი შენიშვნისა, ეგ სერიოზული არ არის, შვენიერი თარგმანი გვაქვს, დიდი ტირაჟით არის გამოცემული და ყველას ძალიან მურჩევს. ასაცენია, რომ მაშინდე 80-იან წლებში არ ითარგმნა ეს წიგნი, მაგრამ დავკნათ ახლა ყველაფერი ერთად ვერ იქნებოდა ახლა გვაქვს ეს თარგმანი და ყველას ვისაც არ დაგეთხოს მინდა უთხრა კაცმა რომ თქოს ცოტა სიცხვილი არის მეოცე საუკუნის სამშენებლის უკითხავობა საქმეს გახლავთ რომ ეს წიგნების წიგნი არის რა თქმა უნდა და როგორც გითხარით პრემია ამ წიგნს სამჯერმეა და სამგზის სამსახურებული წიგნის წაკითხვა არავის არ გვეწყას.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.